Bueno, antes que nada queríamos agradecer que estiverades con nos aquí hoxe. Vamos ler un pouco un comunicado que queremos trasladar a todos os veciños e veciñas de Fene e sobre todo os militantes do PSOE. Nos traballamos para que goberne a esquerda frente ao PP e sobre todo queremos destacar que todos os pasos que estamos a dar son derivados do acordo do Comité Nacional do PSDG e un acordo galego co BNG. Tamén queremos destacar que dende o noso comezo nesta andaina sempre quixemos acercarnos á militancia, ser cercanas a eles, porque nos cremos que a militancia e os votantes socialistas non poden estar en contra dun goberno de progreso para os cidadáns de Fene. Cremos que non están e non son posible, non teñen esa necesidade de que lle trascendan os nosos problemas internos. Queremos deixar claro que solamente cubrimos as indicacións e os mandatos establecidos polo PSDG. O obxectivo principal de dar este paso é gobernar en positivo, por e para Fene, e os seus veciños e as súas veciñas. Os actuais dirixentes de Fene queren transformar un tema político de enorme calado nun problema de disciplina, resultado dunha incapacidade política que mete medo, cando non dunha burda maniobra que soamente engana aos incautos. Nós vamos a comenzar esta pequena roda de prensa por comentar os pasos que hemos dado e que fixemos desde o corazón e con consentimento de que todo o que estábamos facendo ben era o noso mandato do Comité Nacional do PSDG. O primeiro que nos aconteceu foi unha asamblea fallida. O pasado día 30 do mes de xaneiro celebrouse unha asamblea extraordinaria urxente na agrupación local de Fene, no PSDG. Moi ao meu pesar, e ao das miñas compañeiras, por motivos laborais, non poidemos asistir. Nada nos gustaría máis, pero o primeiro é a obligación e despois a devoción. Non queremos pensar que as datas e as horas fosen expresamente calculadas para imposibilitar a nosa presencia, pero tamén queremos contarvos, sí, que o que se pretendía era contar ca nosa presencia, o lógico sería que consensuaran con nós as datas e as horas na que se celebrou dita asamblea. Por correo certificado, remitíusenos unha convocatoria en tempo e forma, perfectamente legal. E fixeron ben, porque ninguna reunión pode ter recoñecemento se tales aspectos non se respeta. Efectivamente, a convocatoria foi formal. Levantaron acta, constancia de quen vota e quen asiste, e aqueles que non votaron ou se abstiveron ou marcharon mismo da Asamblea. Son aspectos esenciais, perfectamente establecidos no noso regulamento de partido. Lamentablemente, ningún encontro anterior desde o tempo que nos levamos aquí foi precedido por tales formalidades. Estas deficiencias, para o noso mal, implican que dificilmente podemos dar carácter de verisimilitude a ningún acordo que non veña avalado por as formalidades que nesta ocasión parece haberse coidado. Situaríamos no terreno das subxetividades, das apreciacións personais, cando non dos perxuicios ou das malas dicencias. Un partido con tanta historia, ás súas costas, cando impón tantas restriccións e controis ás convocatorias, constitución de asamblea, actas e votacións, etc., debe ter poderosas razóns. Nós tamén explicamos que na convocatoria do orden, da orden do día, desa carta certificada que nos recibimos, mas aquí afirmamos que poderían atender a unha mellora maneira de comunicarlle aos nosos militantes a presa desa convocatoria e desa asamblea extraordinaria, no seu punto terceiro recollíase o seguinte: análise da situación política no Concello de Fene ante presentación dunha moción de censura con Joventino Trigo para candidato da alcaldía de Fene, asinada por o BNG, Izquierda Unida e tres concelleiras do Grupo Socialista. Estas últimas, sen ter informado a Comisión Executiva Municipal do PSDG-PSOE de Fene, sin ter autorización do que sería a Asamblea Xeral da nosa agrupación. Efectivamente, o chamado podía atender a máis objetivamente a debate un posterior, entonces non facer esa dirixencia aos nosos militantes para que tiveran claro solo unha posición. Tras esta evidente censura, solo nos quedou explícitamente ver cal era o sentido da votación. A segunda cuestión que queremos resaltar foi que, antes de que este secretario xeral convocase a Asamblea, despreciou a nosa solicitude. Nos mandamos unha carta datada do 16 de xaneiro na que solicitábamos ao noso secretario xeral e amosámoslles o noso desexo de atoparnos con toda a militancia fenesa, ao mesmo tempo que lle remarcábamos cales eran os motivos e lle adiantábamos a necesidade de confluir en breve co mandato da dirección do partido a nivel galego, como dos patos levados a cabo do nivel estatal. Os medios deixaremos a copia, aquí vamos resumila un pouco, vale? Nos mandábamos unha carta na que queríamos acercarnos á militancia. Queríamos que a militancia nos escoitase. A día de hoxe non temos acceso á militancia, non se nos ha facilitado ninguna maneira de contactar, non temos maneira de poder chegar a eles e contar o que realmente está pasando. Esa carta decía: con fin de facer extensiva a toda a afiliación á exposición do noso secretario de Política Municipal acerca da desconfianza hacia a miña persoa, en concreto a miña, como voceira do PSDG de FENE, por parte da militancia solicito che que fagas posible un encontro desta voceira con todos e todas os membros da agrupación. Creo que a fórmula adecuada é a da Asamblea Extraordinaria. A afiliación ten dereito a coñecer de primeira má as miñas consideracións ao respecto, ao mesmo tempo que reivindicaba o meu dereito a expoñerlle a situación a que se atopa a xestión municipal do Concello de Fene. Esta petición de contacto directo coa militancia, como ben sabedes, e sempre o dixemos e así o fixemos a ver desde que entramos neste camiño cos militantes que nos fomos atopando, forma parte da nosa concepción de facer política. Poderemos debater os elementos que rodearon a moción de reprobación presentada no Pleno de decembro de 2019 por pasividade e inoperancia, incumprimento inexcusable dos acordos plenarios das multitudes de mocións socialistas presentadas, a falta de transparencia, obstaculización do labor de fiscalización da oposición, irregularidades na contratación, desprecio na negociación colectiva e un largo etcétera. Todo eso culminou ca condena por un delito contra a seguridade vial. Nesa carta solicitábamos que, como o próximo día 21 de xaneiro tiñamos unha conversa pendiente co BNG, deberíamos, nos mostrábamos a nosa o que nos queríamos, o que nos pedía a xente da calle, os que nos solicitaban os veciños. E así o fixemos contar. Nos dixemos que queríamos, que deberíamos sentar bases dun novo tempo para o Concello de Fene, en consonancia cos patos levados a cabo por Pedro Sánchez de Madrid. Queríamos que as directrices do noso partido en Santiago se respetase, e, sobre todo, sentir dos nosos electores e da maioría das veciñanzas. Propuxemos o día 22 para levar a cabo esa xuntanza con todos os socialistas e aspirábamos a estar á altura para que, si algo habíamos feito mal, pedir perdón. Queríamos mostrar que, si nos habíamos equivocado, queríamos corregir. Que queríamos corregir cantos erros tiñamos cometido nesta andaina e que todos e todos xuntos deberíamos levar a cabo unha novo ou poñerlle un novo rumbo o que sería o PSDG de FENE. O secretario xeral non nos contestou, non nos realizou ningún acuso de recibo desta solicitude e o silencio, cando non o desprecio, en forma de lección disciplinada, en forma de WhatsApp, era a súa resposta. Só tras presentación da moción de censura se produce esta convocatoria da Asamblea en data e horas imposibles. É dicir, que hai unha convocatoria, si é certo, nos tuvemos esa convocatoria, recibímola mediante unha carta certificada, pero nin eu, nin as miñas compañeiras podíamos asistir por motivos laborais. Non se pode, desta voceira e das súas compañeiras, contemporizar a actitude indolente con tantas dilatacións no tempo intencionadas frente a decisións que deberían ser tomadas como urxentes. Sin embargo, nun tercer punto, queremos destacar que a dirección galega do partido falou. É certo, contra vento e mareo somos culpables, sí, somos culpables de ter coherencia. Somos culpables de ter coherencia co que o noso electorado exixe e que as decisións dos órganos de dirección do partido. Efectivamente, con data 22 de xuño, trasladouse á sede, é dicir, ao noso secretario de organización da Comisión Executiva, unha carta da Comisión Executiva Nacional Galega e da Agrupación Socialista de FENEC recibeu. Nunca tivemos conta nin coñecemento desa carta hasta aí ben pouco. Nesa carta era un documento no que se informaba da apertura dun expediente informativo das actuacións previas, unhas actuacións previas que levamos cando foi o pleno de investidura, cando lle demos o goberno ao PP. Nesa carta, o que se nos fai coñecemento e que nos coñecemos fai ben pouco tempo, pois comunícase que nos hemos incumplido algúns dos artigos que recoñen os nosos estatutos e que non levamos a cabo. Sobre todo queremos pedir perdón por non haber feito o que estamos facendo esta semana, non haberlo levado a cabo nese pleno de investidura. Os nosos compañeiros, sí, do Comité da Executiva Nacional Galega, comentábanos varios artigos dos que nos hemos tido como referencia, e iso é o que nos ha levado a facer todo isto que estamos facendo con tanta presión mediática e demais. Ben, un deses artigos di, o 125.1, perdón, 2, di que o Grupo Socialista na Corporación Municipal ten capacidade para tomar decisión e leválas a cabo no seu ámbito de actuación, sempre de acordo cos acordos emanados dos órganos do partido competentes en cada caso. O Comité Nacional do PSDG ten un acordo que firmou co BNG no que se recolle o seguinte. Hai un acordo expreso na Comisión Executiva Nacional Galega e unha resolución do máximo órgano de dirección político entre congresos, o Comité Nacional Galego, o que se establecía con meridiana claridade que os socialistas galegos apoiaríamos na investidura a forza progresista máis votada en cada concello. Só isto si se permite obter a alcaldía. Queremos recordar que nas pasadas eleccións o Partido Popular en FENE acadou 6 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego outros 6, o Partido Socialista acadou 4 e a Esquerda Unida 1. Si sumamos 6 máis 4 máis 1, somos 11. Deberíamos ter feito o que estamos facendo esta semana naquelas datas. Creo que nos podemos con todo e que creo que estamos actuando correctamente. Todo o que sale na rúa e todo o que están dicindo de nós, nós somos consecuentes cos nosos actos, somos consecuentes cas nosas ideais e somos consecuentes sobre todo co que marca a directiva e co que marca o Comité Nacional do PSDG. Por todo iso, a día de hoxe, aínda que o problema político o teñen 2 ou 3 dirixentes que se quedaron ancorados, ou mellor dito, sepultos no pasado, nós non queremos estar aí. Pero a agrupación non toma medidas, e se ela non as tomas, ou non o fixeran, ou non se sumaran, o farán os órganos dirixentes provinciais ou galegos. O problema de FENE pasaría a se chamar PSDG-PSOE, e iso non nos gustaría que pase. Por todo iso, nos damos este paso e o día 7 levantaremos a má. Disculpar a Marta que non está porque por motivos laborais. Esta é a decisión de 3 rapazas concelleiras do Concello de FENE que ata agora estuveron na oposición e que cremos que é o momento de acadar tanto os estatutos como as órdenes e os acordos que toma un partido a cal representamos. Entonces, queremos deixar claro que todos os pasos que hemos dado han sido reglados, todos están en orden, todos perfectamente levados a cabo, tal e como indica o Comité Nacional do PSDG. Asimismo, levámoslos a cabo, con todas as consecuencias para o ben de FENE, sin importarnos cal sean as consecuencias que podamos ter como concelleiras de FENE e representantes do PSDG. Moitas gracias por vir. Nada, agradecervos que estuverades aquí con nós e que nos acompañarades nestas palabras.